Radio Okapi.
Habari zetu, Karine Gamousso.
Okapi.
Salimu pia asanti kwa kuwa nasi. Kwanza fuateni vichwa vya habari. Kisha mji wa Goma, mji wa Sake umevamiwa tangu leo na waasi wa kundi la M23 pasake kama vile mahali pengine jimboni Kivu ya Kaskazini. Kazi zote zimeendeshwa katika uzembe. Hali hiyo inapelekea kuongezeka kwa idadi ya wahami pa Mugunga ya tatu. Kiongozi wa shirika la OCHA anasema hali ni mbovu na wenye kuendesha kazi za kiutu hawataweza kuhudumia wahami kama mapambano yanaendelea. Kuhusu hali ya Kivu ya Kaskazini, waziri mkuu Augustin Matata Ponyo anasema tumeshindwa mapambano bali sio vita. Anahaidia kujitahidi ili kurekebisha uongozi wa serikali. Anaomba wanasiasa wote wajiunge. Kuhusu tu hali ya Kivu ya Kaskazini, maoni mbalimbali yametolewa toka hapa na pale ulimwenguni. Tutafata mengine mengi katika taarifa ya habari. Aksanti kwa kuwa nasi. Tuanze na jambo kuhusu Kivu ya Kaskazini. Kisha kuvamiwa kwa mji wa Goma jana, mji wa Sake umevamiwa tangu leo pasa tano za mchana na wasi wa kundi la M23 pasake kama vile mahali pengine jimboni Kivu ya Kaskazini. Kazi zote zimeendeshwa katika uzembe kwenye miji mikubwa mbalimbali. Ndilo jambo kutoka duru zetu mbalimbali. Wakaji waliokuwa katika woga tangu kuvamiwa kwa mji wa Goma wameanza kutulia hapa nyuma ya mchana. Taarifa Noela Luzitu inasomwa studioni na Wemutar Mateso.
Kusini mwa Goma hali imebaki yenye kuzuruta kijijini Sake, umbali upatao kilomita 27 na Goma, ila hali imerudi kimya magharibi ya leo kisha kusikika milio ya risasi kati ya wamaimai na wahasi wa M23 ambao kwa sasa wanadhibiti kijiji hicho tangu saa tano mchana. Habari toka sehemu hiyo zaeleza kwamba vita kati ya M23 na maimai Nyatura vilikuwa pa Mimbala pa kilomita 8 na Sake, pa Minova kilomita 27 na Sake. Wakahia ambao waliopokea wakimbizi toka Goma bado wako sehemu hiyo, ila wamoja tayari wamekwisha anza kuhamisha baadhi ya vitu kwenye vijiji vya grupmenti ya Buzi. Wanasema kuogopa uporaji ambao unawafikia kila mara wakati wa vita sehemu hiyo. Askari wa FARDC wengi wanaonekana pa Minova na pembezuni mwake. Kwenye sehemu hiyo kuna kazi ambayo inayofanyika. Vitu vimoja kwa sasa vinauzishwa manyumbani kama vile mafuta ya gari. Lita moja imetoka kufranka 1800 hadi 3000. Pakanyabayonga kwenye kilometa 150 vyumba vya biashara vimefungua milango yake jioni ya leo, ila raia wanahakikisha kwamba wanabaki macho na kusikiliza kwa makini hali ya usalama gisi inavyoendelea sehemu hizo.
Zaidi ya wahami 1055 wamewasili pa Mugunga ya tatu tangu mwanzo wa juma. Tunayo ni sababu ya mapambano kati ya wasi wa M23 na askari wa jeshi la taifa tokea tarehe 17 hadi tarehe 12 mwezi huu pa Munigi katika mtaa wa Nyiragongo. Mapambano yaliyopelekea kuanguka kwa mji wa Goma jana mikononi mwa wasi. Wahami hao wanaongezeka kwa wengine wale 1016 wa Kanyaruchinya waliowasili katika kempi hiyo kusini mwa mji wa Goma. Bi Charlie Amunazo, kiongozi wa kempi ya Mugunga, anasema kwamba hali ni mbovu. Yupo njiani mwa simu na Denise Lukeso.
Kwanza saa hii biko nanyeshewa na mvula nje, habana chakula balikiaka depuis dimanche. Saa hii abakulacho biko tu hivi, na tena hakuna na dawa. Tangala mwenye alikuwa pale naye anachoka, anaenda hivi dispensaire inafungiwa na muna dawa. Wate meliko wanagonja wanakoto wa kubatuza, hakuna mai. Nye peke muimagine kabisa batu banapata hapa mungini mzima apata hivi kue umu, hakuna mai. Ilitakuwa na muna gani bacha regea ukosa vile vyote peleta kwanza kolera disanteri. Sababu kuko espace zenye viko hakuna neme na wese ile taleka kolera na kisha nakuwa vita kavali kushinda ya masasi. Baba moya maisha anza kufa juu tu chazika watoto tatu, na jana tena tulizika na wengine, na leo tena tunatazika mwingine na mwingine. Saa anakufa na jamaa yake yote wanarejea rejea. Wema ni shida kwetu, mtuangalilie kama tufanye namuna gani umu.
Kufatana na kiongozi wa shirika la OCHA nchini Kongo Kidemokrasia, hali ni mbovu sana. Anaongeza kusema kwamba wenye kuendesha kazi za kiutu hawataweza kuhudumia wahami wale kama mapambano yanaendelea. Kwa kifupi kuhusu hali ya Kivu ya Kaskazini, Joseph Kabila alizungumza na Paul Kagame jana usiku pa Kampala, jambo linalotolewa leo na waziri Muganda usikae na mambo ya nje, akitajwa na kituo cha habari cha AFP. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenzake wa Rwanda walizungumza usu kwa usu muda wa saa mbili. Kisha mazungumzo hayo, marais wawili walikutana na mwenzao Muganda Yoweri Museveni. Hii siku ya tatu, rais Muganda huenda kuwapokea moja kwa moja rais Kabila na rais Kagame. Tukumbushe kama tangu jana mji wa Goma umedhibitiwa na waasi wa M23 wanaohudumiwa na serikali ya Kigali. Maandamano yaliendeshwa hapa na pale leo asubuhi katika miji chache nchini. Waandamanaji wameshtumu kuvamiwa kwa mji wa Goma na waasi wa M23. Mwandishi wetu Jacques Molima alituandalia taarifa inayosomwa toka Mbujimayi na Wejean Milinganyo.
Kwanza pa Bukavu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini, hali ni mbaya sana. Kuanzia asubuhi ya leo, raia walitokea mitaa yote tatu ya mji na kukutania nafasi inayoitwa Place de l'Independence ama fasi ya uhuru. Walionesha kisirani yao kwa president wa nchi na government yote, yenye waliita kushindwa kuchunga mji wa Goma. Hali hii ilifikia mgogoro, hata raia walianza kutupa mawe na polisi walianza kuwasambaza. Vinyume vibaya vilitokea, hata nyumba fulani ziliharibishwa, zaidi hiyo yenye mulikuwa ofisi ya majorite presidentielle ngambo ya Bunya. Tena raia walitomboka hii siku ya tatu kama vile jana, walilunguza kanisa GSS ya mchungaji Runiga anayekuwa sasa kiongozi wa M23. Hata nyumba mjini za wafanyakazi wa shirika kuu duniani zilitekwa nyara na kunyanganya vitu ndani yake. Mpaka sasa kunasikika masasi ndani ya mji juu ya kukataza wanyanganyi hao na kusambaza raia. Huko Kindu, jimbo la Manema, hakuna mgogoro yoyote, ila hali inaonekana kuwa mbaya kabisa. Nafasi yote mjini wanatia hali ya kulinda usalama mpaka kwenye kiwanja cha ndege, lakini soko, duka kuu na duka ndogo hazikufungua milango tangia asubuhi. Katika jimbo la Kasai ya Mashariki, shirika la kiraia hapa Mujimai walitayarisha kibarua cha kujulisha raia kwao. Shirika hili ni kuonesha wazi hali yao, kwa hivyo mji wa Goma ulishikwa. Pia wanataka kuonesha viongozi nchini upuuzi wao. Uko Kisangani katika jimbo la Mashariki, raia wote wenye walitaka kuanzisha fujo walisambazwa na polisi. Kuna kimya mdogo mjini, hata biashara vidogo vidogo vinaendelea polepole.
Muungano wa maskofu wa Kongo, CENCO kwa kifupi, haukubali kuona jimbo la Kivu ya Kaskazini, jimboni Kivu ya Kaskazini, jamaa mamilioni wamekimbia makao yao na hawapate msaada. Ndivyo amesema leo kiongozi wa CENCO Nicolas Jomolola. Anaomba jumuiya ya kimataifa kujiingiza katika swala hilo ili kukomesha mzozo. Kama alivyosema askofu wa Chumbe, kazi za uchimbaji madini zinazoendeshwa katika hali sio halali na mashirika kimataifa huenda kuwa moja kati ya masababu ya vita. CENCO inaomba maaskofu wa bara la Afrika wakikusanyika mjini Kinshasa kushtaki swala hilo katika tangazo la pamoja. Nicolas Jomolola yupo mbele ya mikrofoni ya François Kadima na Nono Kisandi.
Kwa jina la dini la Kikatoliki, tuna huzuni ya kuona kuwa tunarudi nyuma kama zamani. Inayopita maeneo ya Kivu inamaanisha mawazo ya kuendelea na uzorotesho wa amani, kuendelea kupora mali ya udongo wa nchi. Ndiyo maana kanisa la Kikatoliki inagombanisha haya yote ili kukomesha jambo hili lisirudie mara nyingine. Inayotukia Goma inaleta huzuni kwa CENCO. Wakati tunaposema kila mtu anajua kuwa kuna maelfu ya watu wanaotangatanga barabarani bila msaada. Idadi yao ni kubwa sasa. Maeneo haya yanaishi tabu tangu mwaka wa 1996. Ni sasa miaka 20 ya tabu kwa wakaaji, kubakwa kwa wanawake, na kanisa haiwezi kubakia kimya. Tunaomba umoja wa kimataifa kukomesha tabu hiyo.
Kuhusu tu hali ya Kivu ya Kaskazini, maoni mbalimbali yametolewa toka hapa na pale ulimwenguni. Emil Sadiki anatueleza mingi.
Kisha kuanguka kwa mji wa Goma, waziri wa Ubeleji anayehusika na mambo ya kigeni anaomba msaada kwa Umoja wa Mataifa, kwani wajambazi wa M23 wanaendelea pande ya mashariki ya Kongo. Didier Ender naye pia anaomba kamati ya usalama ya Umoja wa Mataifa kujitetea kuhusu swali ya Rwanda kujiingiza ndani ya mambo haya. Kwa upande wao, Umoja wa Mataifa tangu zamani ulikuwa mshiriki wa Rwanda ndani ya nchi ya Maziwa Makuu, pinga mashambulizi ya udongo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaomba Kigali kuamuru M23 kuondoka ndani ya mji wa Goma na isipewe tena hata msaada kutoka nchi fulani. Japani kwa upande wake anaomba M23 kukomesha vitendo vyake juu ya wananchi. Na kwa mwisho, Human Rights Watch anaomba government ya Marekani kuhukumu viongozi wa Rwanda ambao wanasaidia wajambazi wa Kongomani, wasimamizi wa vitendo vile. Shirika hiyo ya Umoja wa Mataifa inaomba kuleta msaada ya kusaidia kuhukumu viongozi wa Rwanda wenye kusaidia M23.
Mji wa Goma unavamiwa na wa M23. Serikali ya Kongo ya Kidemokrasia inasema tumeshindwa mapambano bali sio vita. Waziri Mkuu Augustin Matata Ponyo aliyesema hivyo leo asubuhi mbele ya wapasha habari anahakikisha kwamba ushindi upo ngambo ya Kongo. Anahaidia kwamba serikali inakubali kujitahidi ili kurekebisha heshima ya nchi pia uongozi wa serikali. Hakuna majadiliano kuhusu kulinda mipaka ya nchi, kwa hiyo anaomba wanasiasa wote wajiunge. Masemi ya waziri mkuu Augustin Matata Ponyo yalichukuliwa na Innocent Olinga.
Pamoja na rais wa jamhuri, serikali inahuzunishwa na hali ambayo inayotokea Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini, hali ambayo inasababishwa na kundi la M23 wakisaidiwa na serikali ya Rwanda. Vamizi unaonekana wazi. Serikali inahakikishia raia wa Goma na jimbo lote hilo kwamba wako pamoja nao kwa wakati wote huu wa vita. Serikali inahakikisha kwamba hata kama tumepoteza vijiji vimoja, sio kushindwa na vita, na ushindi ni wetu. Kwa hiyo nchi inapashwa baki na umoja kwa kulinda nchi yetu. Hiyo kwa wakongomani wote, serikali inajitoa na itafanya kila liwezekanalo ili kushimika nguvu zake kwa nchi mzima.
Basi kitu gani kimesababisha kushindwa kwa jeshi la taifa na lile la MONUSCO katika mapambano kando ya Goma? MONUSCO ilisaidia askari wa jeshi la taifa katika mapigano mpaka wakati walirudi Goma. Ndivyo amehakikisha leo mjini Kinshasa msemaji wa kijeshi wa MONUSCO. Kufatana na kanali Felix Bas, kazi ya MONUSCO ni kuunga mkono jeshi la taifa katika operesheni zake mbalimbali. Ginsi wanajeshi wa Kongo walirudi Goma, askari wa Umoja wa Mataifa pia walipashwa rudi. Masemi ya kanali Felix Bas yalichukua kuliwa na Michel Kifindangoi.
Mashambulizi hayo yalianza tarehe 15. Kwa tarehe hiyo wanajeshi wa FARDC walipata mafanikio mazuri na kufukuza adui akipata madhara mengi. Mistari uliokuwa pa Kibumba umevunjwa. Wanajeshi wa FARDC waliingia eneo la Kamahoro na kupigana kama ilivyo. Katika mapigano yaliyoanza pa Kibumba, majeshi ya MONUSCO yaliendelea kupigana na silaha hapo Kamahoro. Pia majeshi ya MONUSCO yalisaidia wanajeshi wa FARDC watumikisha ndege zote za vita na silaha kubwa. Siku ya kwanza ya mapigano, majeshi ya MONUSCO yalizunguka hewani zaidi ya safari 10 na kupiga silaha za vita. Wanajeshi wa FARDC waliondoka hadi Munigi kwa kuanza vizuri. Mstari huo umevunjwa. Wakati majeshi ya FARDC yaliondoka, MONUSCO iliendelea kupiganisha M23 kwa kuwazuia wasiingie katika mji wa Goma kwa urahisi.
Kwa mjibu wa msemaji wa kijeshi, askari wa Umoja wa Mataifa hawakuendesha mapambano mjini Goma ili kuepuka hatari na kulinda raia. Kwa mwisho tena, wakati mkutano huu wa kila juma wa Umoja wa Mataifa, MONUSCO inakataa kukubali masemi ya wanaosema kwamba askari wa MONUSCO ndio wameshindwa. Akijibu kwa maswali ya wapasha habari wa Kongomani wanaoshutumu MONUSCO kutoendesha kazi vizuri na kushirikiana na waasi, msemaji wa kijeshi wa MONUSCO analika wapasha habari wa Kongomani kuelekeza maswali yao kwa wakuu viongozi wanaohusika. Tumsikilize Emmanuel Nubai, masemi yake yalichukuliwa na Michel Kifindangoi.
Kwenye MONUSCO tunaendelea kukubali makosa haya yote tangu zamani, ikiwa inaweza kuleta amani ndani ya nchi. Ikiwa mambo hayaendiki maeneo moja, tunakubali kosa hiyo, na hata leo hii tunakubali pia kosa. Sababu gani? Kwa sababu hamupati nafasi ya kuuliza kwa ukamilifu wale wanaoweza kuleta jibu. Iwezekanavyo, jeshi la Kongo linapewa kazi ya kukinga nchi na mipaka yake. Kazi hiyo siyo ya MONUSCO. Ikiwa jeshi haifanyi kazi iwezekanavyo, ulizeni basi, lakini musiku je kwa MONUSCO kwa kupiga fimbo, kwa sababu sisi hatuna jibu. Jeshi la FRDC tunawasiliana nayo kwa kazi ya kuleta amani. Tunaitika ngambo moja kosa hilo, lakini sio sisi kwa jumla wanaokosa kwa tukio ya leo.
Na wapenda wasikilizaji, ni hapa ndio tunakomesha habari zetu pamoja na wote walioshiriki kwa matayarisho, na wapigia aksenti kwa sikilivu mwema.
Okapi, Okapi, Okapi.